Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Mīļi, uzklausiet Dievu svēto vārdu, kas ir atrodams šim Ziemassvētku vakaram Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļā. Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirinīs valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas, no Naceretes pilsētas nogāja uz Jūdeju zemi. Uz Dāvida pilsētu vārdā Betlēmi, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, lai pierakstītos ar Mariju savu saderināto, kas bija grūta. Un tiem, turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt, un viņai piedzima pirmdzimtais dēls. Un viņa to ietina autiņos un ielika silē, jo tiem citur nebija telpas tai mājvietā. Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus, un tā kunga eņģeļus pie tiem piestāja, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Un eņģeļus uz tiem sacīja, nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzimis. Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemieties par zīmi. Jūs atradīsit bērnu autosietītu un silē gulošu. Un piepeši. Tur pie eņģeļa bija debesu pulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacīja gods Dievam augstībā un miers virs zemes. Un cilvēkiem labs prāts. Āmen. Mēs lūdzam Tevi un piesaucam, Dievs Kungs, svētais gars. Nāc apgaismo mūs ar Tavu svēto patiesību. Atklāj mums pats mūsu vājo garu, stipridnādams to ar savu svēto vārdu. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļā Mežaparka draudze, viese, no visas sirds mīlestībā un laipnībā sveicinu jūs 2007. Kristus dzimšanas svētkos. Visiem jums vēlu svētīgu šo vakaru un visas turpmākās Dieva svētītās dienas. Jo jums šodien ir pestītājs dzimis. Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Lūk, mīļie Dieva sūtņa vārdi, eņģeļa vārdi par to, kas ir šis bērns, kas toreiz piedzima pirms 2007 gadiem. Un šie nozīmīgie vārdi jums šodien pestītājs dzimis nav teikti vienīgi ganiem, bet visiem cilvēkiem un šodien tiek sacīti arī mums, jums šodien pestītājs ir dzimis. Tomēr mēs zinām, ka cilvēki laika gaitā uzdrošinās vērtēt, vai šie Dieva sūtņa, eņģeļa vārdi ir patiesība, vai tomēr tādas pasakas. Piemēram, Jāņa kristītāja, jeb Kristus priekšteča vecāki, Elizabete un Zaharija, tik ļoti vēlējās sev bērniņu, bet visas cerības sāka jau pagaist, jo Elizabete bija neauglīga un viņa abi jau bija diezgan gados. Un lūk, tieši tad, kad visas cerības jau bija vējā, tad viss cilvēciskais un loģiskais izrādās vairs nedarbojās. Un tieši tad atradās vieta Dieva spēkam. Pie Zaharijas nāk eņģelis un atklāja viņam, ka Elizabetei piedzims bērns. Dēls, kas sagatavos ceļu Jēzum Kristam. Un ko dara Cakarija? Viņš apšauba Dieva sūtņa teikto, un tāpēc, līdz bērna piedzimšanai, kā sodu zināmā mērā, viņš saņēma spēju klusēt, jeb kļuva mēms. Un mēs zinām arī otru piemēru, kur eņģelis pasludina Mariju. Eņģelis viņai pasludina, ka viņai piedzimis bērns no Dieva. Uz ko Marija atbild, redzi, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Divi piemēri. Un šovakar Meža parka baznīciņā uz mums un visur citur pasaulē, kur tiek lasīts šīs svēto rakstu rindas, eņģelis saka šos pašus vārdus. Jo jums šodien ir pestītājs dzimis, kas ir Kristus tas kungs. Un lūk, mums ir jājautā šovakar un patiesībā visu dzīvi, kam mēs vairāk esam līdzīgi šim Cakarijam, kurš apšaubīja apsolījumu un tika pārmācīts par to ar mēmumu, vai tomēr Marijai, kas pazemībā pieņēma un ticēja neparastajam, neloģiskajam apsolījumam, tev piedzims dēls bez vīra. Ja Dievs mums saka, ka viņš ir nācis, lai mūs no kaut kā izglābtu, ja viņš ir ienesis pasaulē, savu spēku. Ja viņš ir tik ļoti pasauli mīlējis, ka pat tās labā ir atdevis savu dēlu, lai neviens no mums neiet bojā, ir jāļautā. Vai var šie viņa vārdi, šie viņa apsolījumi, viņa pravietojumi un atklāsmes būt man, kā vienkāršam cilvēkam pavisam nenozīmīgi tukši vai no 15. Vietā? Vai mums nevajadzētu ar visu savu sirdi un spēku tos pieņemt un ieklausīties? Nav taču Dievs teicis un apsolījis, ka ik viens ticīgais tiks izglābts kaut kad. Nē. Šodien. Šovakar mēs dzirdam un mums atkal tiek atgādināts, ka mēs tiekam glābti caur Kristu. Jūs varat jautāt, ko nozīmē tikt izglābtam. Būt izglābtam, tā ir dzīve ar Dievu un tā ir dzīve Dievā. Un to var dzīvot nevis kaut kad, to var dzīvot jau šodien, jau šajā dzīvē. Pēc tam ir tā, ka mēs tomēr aiz sava nespēka, aiz savas neuzmanības, sava grēka dēļ, mēs šo dzīvi ar Dievu tomēr varam pazaudēt. Mēs varam pazaudēt, iedragāt mūsu attiecības ar Dievu, bet tāpēc jau mums ir dota baznīca. Mums ir dota grēka sūdze, kad mēs varam atkal pazaudējuši, pazaudēt to vienību ar Dievu, mieru ar viņu, sūdzot savus grēkus, saņemt piedošā un atkal izlīdzināties ar viņu. Dievs ir devis mums savu glābšanu un dēlu šeit un tagad, uzreiz, nevis kaut kad. Es atceros, ka tad, kad sāku domāt par Dievu, lasīju par viņu, lai gan daudz no tā nekā nesapratu, tomēr domāju apmēram šādi. Jā, nu, daudzi cilvēki Dievam tic. Ka pat viņi bieži iet uz baznīcu un stāsta par viņu, runā par Dievu. Un par to visu man, protams, bija savs pēdiņās pareizais viedoklis. Es toreiz nenoliedzu, ka Dievs ir, bet tā kā tic tie, kas iet uz baznīcu, tā es negribēju, vismaz toreiz pagaidām. Toreiz es vēl nezināju, ka es diezgan smagi kļūdījos. Kļūdījos spriezdams, ka manā. Ka manā ziņā ir iespēja izvēlēties ticēt Dievam vai neticēt. Es kļūdījos ar to, domādams, ka es varu ticēt vai nu tagad, vai nu kaut kad, bet ne tagad. Toreiz es vēl nezināju, ka Dievs ir tas, kurš izvēlas cilvēkus. Jo ticība viņam, ticība Dievam ir paša Dieva dāvana. Cilvēks nevar izvēlēties, nav spējīgs. Tā ir Dieva dāvana, kas apgaismo ikvienu, kas tic viņam. Bet par tiem, kas Dievam netic Bībelē stāv, rakstīts pavisam kas cits. Ir dažādi salīdzinājumi un vieni no tādiem dzirdētākiem ir tie, kas sacīja, ka tie cilvēki, kas netic Dievam, dzīvo tumsā un ir miruši. Dieva priekšā šie cilvēki ir miruši un dzīvo tumsā. Un tagad šis mirušais, kāds reiz arī biju es, spriežam apmēram tā. Nu, kad es gribēšu, es kaut kad sākšu dzīvot. Es saņemšu visus savus spēkus, nu, tā piecelšos un iešu pie tiem dzīvajiem uz baznīcu. Nu, ja man viss apmierinās un ja visi apstākļi sakritīs. Vai jūs tam ticat, ka mirušais ir spējīgs tādas lietas izdarīt? Ja jā, ja jūs ticat, ka cilvēks ir spējīgs tagad vienu dienu izlemt un iet uz baznīcu, tad nākamreiz, kad jūs būsiet Rīgas centrāla tirgu, nu tur, kur tirgo tās vistas, noliecieties pie kādas no tām vistām, kas ir nodīrāta jau, un sakiet tai, celies augšā un laidies, kamēr tevi neviens neredz. Es ieteiktu jums to darīt pavisam klusā. Jo, ja kāds to dzirdēs, ka jūs te beigtai vistai tā sakat, tad tas, iespējams, cilvēks izsauks kādu dienestu un aizsūtīs uz tvaika ielu. Mirušais pats nespēja pieņemt lēmumu sākt dzīvot. Tā arī cilvēks pats nespēja sākt ticēt Dievam. Kaut kad es sākšu, ja Dievs tam neuzdāvinās ticību. Bet ko darīt? Ir jādara tas, ko mēs tagad daram. Mēs lasam un klausamies dzīvo Dievu vārdu, kas mums nes dzīvību un gaismu. Vienīgo lietu, kas šajā pasaulē ir Dieva vārds. Tas, kas atdzīvina un apgaismo ikvienu cilvēku. Ikviens, kas netic, dzīvo tumsā. Mēs zinām, kā tas ir, kad ir pilnīgi tumsa. Ir grūti orientēties pat savā istabā, kur nu vēl staigāt pa ielām vai skriet pa mežu, pilnīgā tumsā. Šādi cilvēki ir akli, kas maldās pa tumsu, un Dieva priekšā ir ik viens, kas viņam netic, nedzīvo ar viņu. Tumsa. Reiz kāds Anglijas mācītājs, kura baznīca atrodas dārgajā Londonas biznesa rajonā, reiz stāstīja, ka viņš mēdz stāvēt uz tilta pār Temzes upi un lūkoties tajos ļaudīs, kas no rīta savos auto brauc uz darbu šajā rajonā. Un katru rītu šo tiltu šķērso līdz pat 300 tūkstoši cilvēku, kas dodas tur uz savu darba vietu. Bagāti, veselīgi, laimīgi. Ar jaukām ģimenēm, bērniem, kuri mācās labākajās skolās, ar sakārtotajām dzīvēm. Miruši un tādi, kas maldās tumsā. Tādi viņi ir Dieva acīs. Miruši un tādi, kas maldās tumsā. Mēs varam, ja, protams, jautāt un uzdrošināties, kā to darīja Zaharija, ka Dievs kļūdās šādi spriezdams par tiem, kas netic. Es domāju, ka es izvēlēšos Dievu. Tad, kad gribēšu un ticēšu tā, kā man patiks. Un tā ir cilvēka lielākā kļūda tā domāt. Ik viens no mums esam bijuši Dieva acīs reiz miruši, kas maldījāmies kā noklīduši savis. Un Ziemassvētki mums šodien pasaka visiem mirušajiem un tiem, kas ir vēl tumsā, jo tev šodien pestītājs ir dzimis. Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs, kas tevi atdzīvina, kas tevi izgaismo un dara par gaismu. Vai es ticu tam? Vai es ticu, ka Jēzus glābi arī mani no nāves un tumsas? Kaut arī mans prāts, ģimene un cilvēki man blakus saka, ka es esmu labs, pat priekšzīmīgs cilvēks. Bet ko tad, ja patiesība ir cita? Miruši un maldās tumsā. Un tāpēc ir jautājums, kā lai es zinu to? Kā varu būt pārliecināts, ka esmu dzīvs, ka dzīvoju gaismā? Kā lai zinu, kāds es esmu Dieva acīs? Atbilde ir vienkārša. Tas ir ticības miers. Dievs to sauc par ticības mieru, ko viņš pats mums dāvina sirdīs. Viņš sūta šo mieru un pārliecību par to, ka esam dzīvi Kristus dēļ. Ka dzīvojam gaismā, pateicoties Kristus piedzimšanai, miršanai un augšām celšanai. Un par to liecina ne tikai tas, ka mēs tam ticam. Par to liecina arī mūsu pašu darbi, mūsu domas un vārdi. Vai dzīvojam Dievā, vai ejam pa grēka ceļiem. Ja jau Dieva mīlestība, kas atklājās Jēzus Kristus dzimšanā, mums atklāja cik ļoti viņš mūs ir mīlējis, ka pat savu dēlu nav glabājis pie sevis tur augšā debesīs, bet sūtīs to mirt par mirušajiem, kas staigā tumsā. Lai tie kļūtu dzīvi un ietu gaismas ceļus, tad vienīga atbilde, ko mēs viņam varam dot, ir arī mīlestība Dievam. Mīlestība Dievam. Un mēs varam jautāt, kā lai mīlam, kā lai mēs pierādam Dievs, ka es tevi mīlu viņam, kurš mūs mīlējis virspirms un upurējis savu dēlu mūsu dēļ. Un Dievs, ziniet, arī dod mums atbildi rakstos. Patiesi es jums saku. Ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem? To esat darījuši arī man. Citiem vārdiem, no tā, ko mēs būsim darījuši tiem, kam sāp, tiem, kas ir ciešanās, kas ir badā, salā, nabadzībā, tas arī atklās, vai mēs viņam ticam un mīlam. Viņam, Dievam, kas mūs ir darījis dzīvs un gaišus. Tas arī pierādīs, vai baznīca un Dievs ir tikai mūsu domās un vārdos, vai dzīvojam vienīgi sev. Ziemassvētki ir vislielākā Dieva dāvanas, un tā vislielākā Dieva mīlestības atklāsme visiem mums. Kas mums atliek par to? Mums atliek vien priecāties, slavēt viņu, kā reiz to darīja, nevis Zaharija apšaubot, bet kā Marija, pieņemot un priecājoties par šo vislielāko dāvanu dzīvē Kristus bērnī. Jo viņš, šis mazulītis, kas pagaidām dus autiņos, vēlāk mums dod dzīvību un apgaismo mūsu. Jā, tā ir Dieva griba, ka mēs dzīvojam, ka mēs patiesi dzīvojam nevis tālu no viņa, bet ar viņu. Gara spēkā, patiesības gaismā un mīlestībā. Svētīgs jums visiem Kristus dzimšanas svētkus. Āmen.